Koulut ovat päättyneet ja suvivirret laulettu. Tosin joku lauloi myös nuotin vierestä. Tässä yhteydessä tulee mieleeni myös se suomalainen rouva, joka halusi poistaa krusifiksit Italian koulujen seiniltä. Asiahan käsiteltiin myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Krusifiksit jäivät ja pysyivät toivottavasti. Tai vielä kouriin tuntuvampi esimerkki, kun eräs egyptiläinen maahanmuuttaja heitti täällä 2 kertaa krusifiksi sairaalan seinältä ulos, siis sairaala, missä hänen äitinsä oli hoidettavana. Näillä 3 tapauksellahan ei ole keskenään mitään tekemistä ja vielä vähemmän integraation kanssa. Mutta jotain yhteistä niillä kuitenkin on. Kuinka te näkisitte ilmiön?
Kiitos. Tämä keskustelu todellakin on myös Suomessa hyvin ajankohtaista ja itse asiassa tätä Italian krusifiksikiistaa tietysti myös seurattiin Suomessa ja olipa se jopa eduskunnan istuntosalissakin keskustelussa, koska suomalainen henkilö oli tässä aloitteen tekijänä. Itse pidän kyllä hyvänä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi tässä selkeästi uskonnonvapauden puolesta ja myös kristillisen perinnön ikään kuin säilyttämisen ja sen mahdollisuuden puolesta, että julkisessa tilassa voidaan myös kristillistä kulttuuriperintöä pitää esillä. Toki kysymys toisaalta uskonnonvapaudesta ja toisaalta oman arvoperintömme tunnustamisesta, kulttuuriperinnön tunnustamisesta, niin joskus luovat jännitteisiä tilanteita, mutta tässä suhteessa uskon, että löydetään kyllä ihan hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi kysymys suvivirrestä on ihan selkeästi linjattu uskonnon vapauslainsäädännön yhteydessä niin, että sinänsä yhden virren esittäminen tai vaikkapa jouluevankeliumin esittäminen koulun juhlassa ei vielä ole sellaista uskonnonharjoittamista, jonka vuoksi täytyisi oppilaita vapauttaa tunneilta, jos he eivät ole kristittyjä, vaan katsotaan, että kaikilla lapsilla, myös maahanmuuttajilla, on oikeus tutustua siihen perintöön, joka on Suomessa muovannut tätä nykyisyyttämme, eli myös kristillisiin arvojuuriin. Ja kyllä ajattelen, että tämä kristillinen kulttuuriperintö on sellainen arvokas helmi, mitä ei kannata häpeillä eikä työntää piiloon, vaan myös rohkeasti pitää esillä.
Aloitimme suvivirrestä. Kesä alkaa olla parhaimmillaan klassisten kesämerkkien lisäksi. Kesä ja kärpäset sanottiin ennen. Nyt kuvaan ovat tulleet lisääntyneet romanikerjäläiset. 2 vuotta sitten Ranskan valtio maksoi 100 eurosta ylöspäin romaniperheen jäsenten lukumäärän mukaan ja bussikyydin takaisin kotimaahan. Monet lähtivätkin, mutta tulivat sitten saman tien takaisin. Esimerkiksi keskellä Helsinkiä puistossa oleva romanileiri ei varmasti kenenkään silmää viehätä. Ja tämä ilmiöhän on Suomessa melko uusi. Ja nyt tässä saman tien tulee myös mieleeni, olin käymässä 30 vuotta sitten Albaniassa ja Tiranassa. Katujen varsilla seisoi hyvin toimettoman näköisenä luuta kädessä ja oikein siisti työtakki päällä, ilmeisesti ei ole koskaan työtä tehty, mutta kumminkin seistiin ihan paikallaan tämä luuta kädessä. Tarkoitus oli kai pitää kadut puhtaana. Ja huomasin, että nämä olivat, kun sanotaan rodullisesti, hiukan erinäköisiä, että oli tummempi iho ja niin edelleen. Ja mä kysyinkin ihan, että keitä nämä ovat. No siihen aikaan vielä käytettiin sanaa mustalainen ja sanottiin ihan kuin ministeriöstä, että ne on mustalaisia. Ja tällä tavoin pidetään, niin kuin oli se toimettomina tai toimellisina, mutta ainakin sen aikaa, kun on se luuta kädessä, niin eivät pääse tekemään mitään muuta. Mä nyt en tarkoita, että Helsingin kaupungin pitäisi hankkia 500 luuta, mutta onko niin kuin tarkemmin pohdittu, mitä tämä ilmiön kanssa voisi tehdä?
Nämä kerjäläiset, jotka Helsingin kaduilla ovat polvillaan ja joita näkyy myös muissa Euroopan kaupungeissa, niin he ovat Euroopan kansalaisia, etupäässä Romaniasta ja Bulgariasta tulleita romanivähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Ja kun he ovat Euroopan kansalaisia, niin heillä on toki vapaus liikkua vapaasti Euroopan alueella, Euroopan unionin alueella. Ja siinä mielessä heillä on oikeus tulla Suomeen ja sieltä lähteä. Se, mikä mielestäni tässä on erityisen ongelmallista ja erittäin ongelmallista, on se, että yhä enemmän on merkkejä siitä, että kerjääminen on organisoitua toimintaa, joka sisältää myös ihmiskaupan piirteitä. Romaniassa on käyty oikeudenkäyntejä, joissa on tuomittu tällaisia rikollisliikoja, jotka ovat järjestäneet kerjäläisiä myös Suomeen, Helsinkiin. Ja monesti voidaan nähdä sellainen tilanne, että tämän kerjäämispäivän päätteeksi joku tulee, joku liituraitamies ja hakee ne kerjätyt rahat pois. Ja meillä parhaillaan Suomessa valmistellaan lainsäädäntöä, jonka tavoitteena tulee mielestäni olla, se on vielä hiukan auki, mutta mielestäni sen tavoitteena tulee olla se, että tämä kerjäämisen organisoiminen, järjestäminen kielletään ja selkeästi kriminalisoidaan, koska ajattelen, että se on ihmisen arvoa alentavaa, että hänet laitetaan tuonne kadulle polvilleen kerjäämään rahaa ja sitten vielä se rahallinen hyötykin menee jonkun muun taskuihin. Toki tässä kaiken takana on se kaikkein suurin ongelma, eli romanivähemmistön heikko asema Euroopassa ja etenkin näissä itäisen Euroopan maissa. Varmasti jokaisella maalla on peiliin katsomista siinä, miten on tämän romanivähemmistön asiat järjestänyt, mutta se kaikki niin kuin avain tähän kysymykseen ei ole pelkästään poliisitoiminta tai kovat lainsäädännöt, vaan kyllä se on se, että autetaan romaniväestö jokaisessa maassa koulutuksen, työnteon, asumisen, sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. On kyllä aivan niin kuin käsittämätöntä ja ei millään muotoa hyväksyttävää, että edelleenkin suuri osa romaniväestöstä joissakin maissa niin ovat lukutaidottomia, eivät koulunkäynnin piirissä. Asumisolot on sellaiset, että sieltä ei edes pysty töissä käymään. Ei ole kunnollisia liikenneyhteyksiä eikä sellaista niin kuin asumista, jonka ympärillä olisi työpaikkoja ja työllisyyttä. Eli paljon on tehtävää, mutta se tulisi tapahtua nimenomaan siellä, missä he elävät ja asuvat.
Siirrytään aivan toiseen aiheeseen. Paavi korostaa hyvin usein arvon maailmaa ja nimenomaan arvojen menetystä. Ja tehän olette lausuneet, että Suomessa tarvitaan hengellistä heräämistä. Selittäisittekö hiukan tarkemmin, mitä se tarkoittaa?
Ensinnäkin tästä Paavin esillä pitämistä arvoista, niin täytyy sanoa, että itse kyllä arvostan paljon niitä kannanottoja, joita hän on antanut esimerkiksi ihmiselämän arvon korostamiseksi, aina lähtien sieltä elämän alusta, elämän luonnolliseen kuolemaan saakka. Ja mielestäni se on tärkeää myös meidän terveiden ja toimintakykyisten täysi-ikäisten näkökulmasta. Et kyllä se, miten heikkoja kohdellaan, niin se on koko yhteiskunnan sivistyksen mittari. Ja siinä mielessä juuri nämä elämän suojelukysymykset ovat niitä, joita olen Paavin lausunnoissa ja kirjoituksissa arvostanut.
Entä tämä hengellinen herääminen?
No sen takana on se ajatus, että kun ihminen ymmärtää olevansa vastuussa ei ainoastaan niin kuin lähimmäistensä edessä, vaan semmoisissa tilanteissa, jossa hänen toimintansa on niin kuin nähtävissä ja dokumentoitavissa, vaan että se mitä teen, minkälaisia elämänvalintoja, moraalisia valintoja teen elämässäni, miten käytän aikani, niin kaikkivaltias Jumala on se, joka kaiken tämän näkee ja olen vastuullinen teoistani myös hänelle. Niin ajattelen näin, että jotta tämä niin kuin vastuun näkökulma ymmärretään, niin siihen tarvitaan nimenomaan sitä hengellistä heräämistä, että näemme sen todellisuuden, että emme ole vastuussa vain itsellemme ja toinen toisellemme, vaan myös hänelle, joka on koko tämän luomakunnan Herra.